እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ትንሣኤ፣ ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምውታት ትደልዮ ኣለኹን? ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 5። ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ። ከምቲ እቲ መልኣኽ ነተን ኣንስቲ ዝበለን፣ ንሱ ኣብ ማእከል ምውታት ኣይርከብን እዩ፣ ንሱ ኣብ ማእከል ህያዋን እዩ ዝርከብ። ህያዋን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ቃል ኣምላኽ ንሕና ብበደልና ምውታት ዝነበርና ኣምላኽ ብክርስቶስ ህያዋን ከም ዝገበርና ይነግረና። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5። ስለዚ ንሕና ካብ ሞት ናብ ህይወት እተሰጋገርና እንተ ኮይና ክርስቶስ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ህይወት ዝሃበና ጎይታ እንታይ ውሬታ ኢና ክንመልሰሉ ንኽእል? ጳውሎስ ነቲ ክርስቶስ ዝገበረሉ ውሬታ ብዝኾነ መገዲ ብሞት ይኹን ብህይወት ንክኸፍል ድልው እዩ ነይሩ። ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ከይእሰር ክመኽርዎ እንከለዉ እንታይ ኢሉ ከም ዝመለሰ ንርአ። ሽዑ ጳውሎስ ኣቱም እትበኽዩን ንልበይ እትሰብሩን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታ የሱስ ንሙማት ድማ እምበር ንማእሰርቲ ጥራይ እኳ ኣይኮንኩን ተዳልየ ዘለኹ ኢሉ መለሰሎም። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 13። ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንታኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15። ካብዘን ክልተ ጥቕሲ ክነስተውዕሎም ዘሎና ክልተ ነገራት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ እዛ ተወሂባትና ዘላ ህይወት ስለኡ ክትመውት ድልውቲ ክንገብራ ከም ዘሎና ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እዛ ተወሂባትና ዘላ ህይወት ስለኡ ክትነብር ከም ዝግብኣ ምስትውዓል እዩ። እዚ እዩ ድማ እቲ ብሞት ይኹን ብህይወት ንዕኡ ምንባር ማለት። ከም በዓል ጳውሎስን ካልኦት ሰማዕትን ስለኡ ናይ ምምዋት ዕድል ንብዙሓት እተዋህበ ኣይኮነን። እቲ ምንባር ግና ንኹላትና እተዓደለ እዩ እሞ ውሬታኡ ንምምላስ ነፍስ ወከፍ ካልኢት ህይወትና ንዕኡ እናኽበርናን ትንሣኤኡ እናኣወጅናን ዶ ንነብር ኣሎና? ጸሎት። ወ ኣምላኽ፣ ብሞት ወድኻ ህይወት ስለ ዝሃብካኒ ብትንሣኤኡ ድማ ጽድቅኻ ስለ ዘልበስካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ። ነፍስ ወከፍ ካልኢት ህይወተይ ንዓኻ ክነብር ክሳዕ ሞት እውን ንስምካ እሙም ክኸውንን ቃል ተኣቱ ኣለኹ እሞ ነንመዓልቲ ዝኸውን ጽድቅኻ ሃበኒ። ብስም የሱስ ኣሜን።